Ny rezoso manolotra ho anao.
Ny famokarana tantanam-pianakaviana antoky ny rafim-pamokarana lovain-javatra.
Fandaharana fanentanana iresahana manokana ny famokarana tantanam-pianakaviana sy ny tontolony.
Manana anjara andraikitra lehibe amin'ny fampiroboroboana sy ny fiarovana ny fampikarana tantanam-pianakaviana manoloana ireo ambana samihafa ny vovonam-pikambana mitatsa eto amintsika. Goavana mantsy ny toerana tanan'ny fampikarana tantanam-pianakaviana amin'ny sehapiarian'ny tatsa sy ny toekarena amin'ny ankapobeny araka ny efa narahantsika tamin'ny fandarana teo aloha. Ny sehatrasa ny vovonam-pikambana mitatsa sy ny politika fanohanana amin'ny fampikarana tantanam-pianakaviana indray ny lohahevitra iompana amin'ny fandarana iarahana amin'ny rezoso sy ny enkaza afrika anio ny arahaba tompoko lasy sy tompoko vavy. Miara-mifarimbona amin'ny fampiroboroboana amin'ny famokarana tantanam-pianakaviana amin'ny alalan'ilay drafitr'asam-pirenena ho an'ny folo taona natoka amin'ny firenena mikambana ho an'ny famokarana tantanam-pianakaviana ireo vovonam-pikambana mitatsa misy eto amintsika. Ny filohan'ny komitim-pirenena ho an'ny famokarana tantanam-pianakaviana na ny KNAF sady filoha nasionaly ny fikambanana fampivoarana mitatsa na ny FIFATA, Andriamatoa Rakotovoaroland no hamaritra amintsika ny tsaro fantatra momba ny sehatrasa amin'ny FIFATA amin'ny fiarovana sy ny fampiroboroboana amin'ny famokarana tantanam-pianakaviana izay.
Famokarana tantanam-pianakaviana zany dia famokarana ataony 5 amin'ny 80 isan-jato ny tatsa eto Madagasikara, zany hoe ny tatsa no mamokatra dia ny tatsa no mitantana ny vokatra iny dia ny tatsa ihany koa no mivarotra. Maro no mivondrona ao anatin'ny KNAF an, dia ao ny vondrony ny fikambana nasionala zany ilay OPFanaky N eto Madagasikara, anisan'ny fifatara izao sofy ekretama koloarena ny FTM. Dia io zany skoady anankiray, dia ao ihany koa ny ONG a, dia ao ny plateforma ohatrany BNTT a, ny sehitry mbona amin'ny fananantany a, misy ihany koa ny centre de formation, dia misy ny centre de recherche. Ireo zany ny vondrona ao anatin'ilay KNAF. Ny fomba fiasana eo zany dia misy lohahevitra anankiefatra, zay ny tena voizina. Voalohany dia mahakasika ny resaka fananantany a, ny faharoa dia mahakasika ny fampiofanana ara-pamokarana, ny fahatelo a resaka famarotam-bokatra, ary ny fahaefatra zany a dia mahakasika ny resaka fananantany. Ny fomba fiasa dia mila mahafantatra aloha ny tontolo manodidina an'izay lohahevitra anankiefatra zay a, dia mila mamantatra ihany koa, dia mandinika, dia mandrososokevitra zany manodidina an'izay.
Misy le drafitrasa ho an'ny folo taona amin'izay le hoe famokarana tantanam-pianakaviana izay ho antsika eto Madagasikara, inona zany no andrasan'ny FIFATA amin'ilay hoe drafitrasa ho an'ny taona folo ny famokarana tantanam-pianakaviana io?
Ny zavatra ndrasana zany vita ilay drafitrasa, fa ny fanatanterahana azy zany no tena ngeza be. Araka ny voalaza teo, tsy vita ny FIFATA rery ihany io a, tsy vita ny vonam-pikambana nasionala rery ihany io a, fa ny fiaraha-misalahiny daholo be. Samy mba tokony mandrarany an'izay rabrikiny ao aby ndrehetra, indrindra fa ny fitondram-panjakana, ministeran'ny agrikultura sy ny elevazy zany a, tokony mananjara ndraikitra ngeza be o a, ahafahana manatanteraka an'izay a drafitrasa izay. Eo ihany koa ilay mpanolo-kevitra ifotony, zany hoe teknisiana miasa any anivon'ny kommune zany, anisan'ny tena ngeza be io a aminay FIFATA, indrindrindra fa aminay tatsapamokatra, satria io zany tena raha ohatra raha iny teknisiana iray no aparitaka anivon'ny kommune iny, tramben'ny tatsa moa misy GAF izay hay amin'ny FIFATA koa manana ilay conseiller de proximité a, zay mitovitovy ihany ilay asa atao a, dia io zany tena atao miara-dalana amin'ny tatsapamokatra. Araka ny voalaza teo, misy ny fivavahan'ny toetrandro a, dia ireo conseiller ireo zany manolo-kevitra ny tatsapamokatra io zaondray a, fomba hietrehina ny tia famokarana manaja ny tontolo iainana, famokarana miatrika ny fivavahan'ny toetrandro teo.
Manao ahoana zany mety hoe ho avin'ny famokarana tantanam-pianakaviana manoloana an'izay sehatrasa maromaro tanterahan'izay?
Mino izahay zany fa hiroso io ary tena hiroborobo. Ohatra fotsiny amin'ny resaka fananantany teo a, nanaiky ny fanjakana zany amin'ny resaka tanolo tsotra tsy vita titre hoe rehefa nanany mainty milalo ianao de efa nao zany hoe tena mandry ambony ny vato zany ny tatsapamokatra satria tena eo ny toko ihany a amin'le famokarana ataony zany a hoe tena azy lay tany zany hoe tsy misy eritreritra misapatsapana tsony zany fa rehefa nanany mainty milalo a de efa nao le izy zany hoe mifameno zany zay zavatra zay ny tany moa zany tena antom-pisin'ny famokarana agnambany vohitra de eo ihany koa ny resaka fotodrafitrasa atao hoe efa miezaka amin'ny fanjakana zany amin'ny fanaovana barrage sy ny sisa zany fa tena zava-dehibe zany de mifametrahana andreo a teknisiana any fotonyreo a mba tena hiara-dalana mitatsapamokatra hampiroborobo a anio famokarana tanam-pianakaviana.
Andriamatoa koa tovoroloan filohan'ny fivatanona raha antsika teo fa vovonam-pikambanana niarana nangana nankinafy ihany koa zareo amin'ny fivononam-be mitatsa malagasy na ny fekritama. Ny filoha nasionaly ny ery antenaina mahefatiana no anazava amin'ny fahitany izay famokarana tantanam-pianakaviana izay.
Atreto aloha izay nisin'ny kinafy dia hita hoe efa nisy indray ny arofanina ho an'ny famokarana tantanam-pianakaviana na izanona jana nefa tandindomina loza na tandindomin-javatra mampiaya ny famokarana tantanam-pianakaviana indrindra indrindra makasika an'ireo a ataontsika hoe mpampiasa vola avy any ivelany zay a hiazakazahana tsy eto Madagasikara ihany fa eran-tany miaya mafy ny famokarana tantanam-pianakaviana amin'ny resaka fananan-tany ohatra satria ny tany zay nolovainy na noajarinina tany amin'ny taona maro lasa be ny razambe tany aloha no mbola ampiasaina amin'izao fotoana izao fa ny politika ny fampazahoana tany mbola tsy tena mazava manjava mbola manjavozava eto Madagasikara dia matahotra zany izahay eo anatin'ny famokarana tanam-pianakaviana sy ny vondro ny tantsaha amin'izao fotoana izao hoe ny tantsaha tsy afaka manitatra amin'ny taniny kanefa ho avy ny mpampiasa vola mila tany goavana manaliny amin'ny arivo manaliny hektara ahoanany mba ahafahana mahazo tany aloha ho an'ny malagasy dia izay vao tonga ireny vahiny ireny a ampifandrandrahana arak'izay nefa kosa izahay tsy misakana ho amin'ny fampandrosoana fa vonina trany mba hahafahana mivoatra satria ny fisiana vahiny anankiray io amin'ny toerana anankiray io a mampivoatra ny olona sy ny tanàna ihany koa.
Ao anatin'ilay drafitrasa pirenena ho an'ny taona folo ny famokarana tantanam-pianakaviana inona zany no andrasan'ny fekritama amin'ny fanatanterahana azy io?
Ny tena andrasana amin'io zany de hoe ahoana ny ampiarana azy amin'ny fomba ahoana no ahafahana mampiatra azy miaraka amin'ny fitondram-panjakana raha mandeha rery mantsy a tsy ho tafavoaka mihitsy fa tokony hiara hiasa amin'ny fitondram-panjakana ary ny fanjakana tokony hanana zay finiavana miara-miasa amin'ny vondrona ifotony fikambanana ifotony izay.
Ny filohan'ny tranobeny tatsapamokatra nasionaly razafim-bololona Angelina kosa no anampy izay efa nambara teo momba ny tsaro fantatra amin'izay sehatrasa ny vovoanam-pikambana amin'ny tatsa sy ny politika fanohanana ny famokarana tantanam-pianakaviana izay. Milohan'izay aloha anazava ny tsaro fantatra momba ny tranobeny tatsapamokatra izy.
Ny tranobeny tatsapamokatra zany dia ivondronan'ireo mpamokatra ao amin'ny famokarana tantanam-pianakaviana zany hoe ny 20% ny tatsaha eto Madagasikara zany a no mivondrona ao anatin'ny tranobeny tatsaha ka ny tranobeny tatsaha dia miainga avy any fotony ka ny rafitra misy azy zany de misy ireo rafitra kominaly, rafitra distrika, regionaly ary aty amin'ny nasionaly. Ny tranobeny tatsaha zany dia mandrakotra ny faritra 24 eto Madagasikara ka amin'izay faritra 24 zay a de ao amin'ny rafitra nasionaly de voasolo tena ao daholo ireo faritra 24 ireo eo amin'ny filakevim-pitantanana zany hoe ny tranobeny tatsaha zany ny zone d'intervention dia ny Madagasikara ray manontolo.
Makasika an'le hoe famokarana tantanam-pianakaviana inona zany ny tena anjara ny tranobeny tatsaha amin'ny fanosehana azy io?
Ny tranobeny tatsaha zany no mandrindra ireo fiaraha-miasa amin'ireo famokarana satria ny tranobeny tatsaha dia tsy mamokatra fa ny fikambanana tatsaha ny tatsaha mandeha irery ireo kooperativa ireo no mamokatra fa mitady miaro ary miaro ny tombontsoan'ny mpamokatra izy a dia solo tena koa eo amin'ny rafitra avy any fotony ka tonga teo amin'ny sehatra nasionaly zay fisoloasy teny izay dia maro eo amin'ny fanaovana lobinina pledoyer indrindraindrindra amin'ny fakakevitra ny trano be nitasahkoa ny fakakevitra amin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra ka manana andraikitra lehibe amin'ny fampikarana tantanam-pianakaviana zany trano bentasa indrindraindrindra misehatra koa izy hoe ahoana ny fomba hametrahana amin'ny toerany ireo andraikitry ny fikambanana tatsaha sy ny tatsaha indrindra ny kooperativa amin'ireo fiovany toetrandro zay misy amin'izao fotoana. Dia hita koa zany a fa na eo azy zany de misy ireo olana zay efa sedrain'ireo famokaratantanam-pianakaviana ireo. Dia anisan'ny olana angezabe eto aminay zany dia ny famarotana satria manana olana zahay fotony indrindra fa zahay famokarana tantanam-pianakaviana amin'ny resaka famarotana satria misy ireo atao hoe efa opérateur ekonomika zay efa atao hoe fangezangeza na hoe reo mpijirika any aminay any fotony any zay manana olana angezabe aminay dia andraikitra ny tranobentatsaha no mametraka hoe ahoana ny fomba fiaraha-miasa amin'izay famarotana izay. De efa manana teknika alohany tranobentatsaha mametraka ny vokatra nefa ny zanany zany dia mbola tsy ampy izay fa ahoana ny hamoanana an'iregny mpijirika eny fotony ireny. Dia anisany andraikitra angezabe ny tranobentatsaha mpamokatra izay.
Amin'izao fotoana izao misy ny fanatanterahana n'ilay drafitr'asam-pirenena ho an'ny folo taona amin'ny famokarana tantanam-pianakaviana, inona no sehatrasan'ny tranobe ny tatsaha ny fanatanterahana azy io?
Voalohany indrindra ny fanaraha-maso hoe ahoana ny fomba tena ho tanteraka tokoa ve samby olona tapatra sady tena izy tokoa ity voasoratra ity satria na tamin'io fandrafetana an'io drafitr'asa io a de anisany andrafitra an'io ny fikambanana tatsaha sy ny tranobe ny tatsaha. Zay sany anisany andraikitra voalohany ataony tranobe ny tatsaha de aomba ny fomba hahatanteraka an'izay fanaraha-maso ny fanatanterana an'izay. Anisany zavatra angesabe tokony ipetrahany tranobe ny tatsaha koa de hoe miaraka amin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana de hoe akory ny fomba hahafahana manao drafitra ahafahana manatanteraka an'izay a mandritra ny folo taona, zany hoe voahaza tsara ary voalanja tsara ary hita hoe inona ny mety ka raha ohatra ny mety de toizana ary inona tsy mety inona ny sakana inona ny tokony atao, zany hoe manombana ny zavatra atao isataona na isaky ny enim-bolana ireo zavatra zay nosoratana tao anatin'ny drafitra.
Manao hoana zany ny fahitany ny tranobe ny tatsaha no avy n'izay famokarana tantanam-pianakaviana izay a manoloana ny zavatra ihanyantsika amin'izao fotoana izao?
Raha voahaza tsara reo voasoratra dia mizotra amin'ny famokarana zay mandeha amin'ny laonina. De le voasoratra tenenina de anisan'ny voalohany teny hoe ahoana ny fomba azahoan'ny mpamokatra tany satria anisan'ny voasoratra tao zay raha tsy misy ny tany tsy afaka mamokatra ianao. Raha voahaza koa ny hoe ahoana ny teknika mpambolena zay anisan'ny voasoratra tao zay arahana ny fambolena ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana sy ireo mpiara-miombonatiko. Voahaja koa ny hoe ahoana ny fomba ahafahana mifehy ireo rano zay misy indrindraindrindra dia ny hoe mirona any amin'ny fitantanam-bokatra satria anisan'ny olana angezabe misy eto amin'ny firenena koa de tsy fahaizanay mpamokatra ny mifehy an'ireny vokatra ireny rehefa tonga de zay fitantanam-bokatra izay nefany de anisan'izay le hoe tokony misy manana andraikitra lehibe amin'ny fametrahana ohatra hoe GCV raha ohatra miakatra ny vary mba tsy hisian'iregny vidim-bary fanararaota ataon'ny opérateur ekonomika anareo mpijirika ka noho izany de andraikitra ny tranobe ny tatsaha manara-maso andraiky hoe tena mbola misy marina ve le mpijirika be deabe mbola misy marina ve amin'ny resaka famarotana. De anisan'ny ezaka angezabe ataony tranobe ny tatsaha koa izay a mba hatratrarana ireo tanjona ireo indrindra ireo zay voasoratra ao anatin'ny drafitra.
Raha matora zavim-bololona Angelina filohan'ny tranobe ny tatsaha mpamokatra nasionaly no nanazava ny sehatrasan'izany rafitra izany sy ny momba amin'ny politika fanohanana ho an'ny famokarana tantanam-pianakaviana. Ny momba ny fanadihadiana natao amin'ny tambazotra soa momba ny toetoetra hamaritana amin'ny famokarana tantanam-pianakaviana indray no lohahevitra ho arahantsika amin'ny heriny anio. James Daniel Arakotarson nanolotra amin'ny fandarana mandrapitafa tompokolasy tompokovavy.
ve nareo teo fandaharana novokarindray Zozo sy ny Enika za Afrika ho an'ny taona folo ny firenena mitiamana momba ny famokarana tantanam-pianakaviana.
Piaramiasa, AMARC, Association Mondiale des Radiodiffuseurs Communautaires, SINI FAO.